šeit ir savākušies cilvēki, kas nodarbojās ar vēstures rekonstrukciju, kuriem tā vēsture interesē. Te pa lielam ir cilvēki, kas šo tēmu pētījuši, un te ir atsevišķi cilvēki, kas katrs ir savas jomas profesionāls, respektīvi. Vienam interesē, pieņemsim motociklu, jā. Vienam interesē ieroči, vienam interesē kaujas gaitas tīri vēsturiski, jā, taktika, jā.
Šeit, Tērvetes pilskalnā, jau 4. Gadu pēc kārtas tiekas divi pretinieki – Sarkanā un Vācu armija. Bet ne jau pilskalnā vien, biedrību latviešu karavīrs vēsturiskās cīņas rekonstruē visā Baltijā. Stāsta biedrības pārstāvis Normunds Jērums.
Mēs cenšamies parādīt cilvēkiem dotajā brīdī, kāds bija otrais pasaules karš, jo mums regulāri pasākumi tādi kā Ilves nacionālajie partizāni, tas ir maijā. Mums ir Ziemassvētku kaujas regulārs pasākums, tas ir janvārī, kur mēs Ložmetēja kalnā piedalāmies. Tad mums ir vajadzīgs viens pasaulkums, kas veltīts otram pasaules karam, tāpēc mēs to taisam Tērvetē. Savukārt, mums ir bijis arī 91. Gada notikuma Cēsīs šogad. Ja, ja mūs uzaicina, mēs varam rekonstruēt jebkādas vēstures ainiņas no jebkāda perioda.
Vēstures nozares darbinieku vidū šādas biedrības tiek uzskatītas par diezgan dārgu, bet tomēr patīkamu laika pavadīšanu. Latvijas kara muzeja direktore Aija Fleja atbalsta šāda veida vēstures rekonstruktorus un uzsver to liederību sabiedrības izglītošanā.
Šādas rekonstruktoru biedrības ir pazīstamas un izplatītas pasaulē, un katra no tām ir pievērsusies no attiecīgam periodam, jo kopumā šī aizraušanās ir diezgan finansiāli dārga.
Sociālās atmiņas pētnieks Mārtiņš Kaprāns norāda uz to, ka šāda veida biedrības ir privāta iniciatīva. Tādēļ būtu jāsaprot, ka bieži vien rekonstrukciju laikā nevienmēr būs pilnīgi neitrāla notikuma atveida.
Sākums un alfa un omega ir tā, ka viņi paši to vēlas darīt. Bet tas, ko es redzu, ka valsts konkrētās institūcijas varētu un vajadzētu atbalstīt sevišķi reģionos, Latvijas reģionos, šādu biedrību investīvas aktivitātes, jo tas vienkārši paplašina Latvijas sabiedrības vēsturiskumu apzīmi.
60. Gadu pēckārt, bet viņš ir tieši tāds pats gumijotājs audums, kas ir tas motociklists mētājs.
Savukārt jaunie latviešu karavīrs biedri neslēp prieku par iespēju nesāt formas tērpus un turēt rokās ieročus, kurus iespējams savās rokās turējuši viņu senči.
Tas ir Panzerfaust pretanku raķešāves, jeb kā latviešu leģionā to devē par tanka dūri. Ar šo praktiski iešājot pa T-34 tanka tīri to ne tiltiņu, bet torni, nu, tanks praktiski ir iznīcināts, jo...
Un kamēr Vācu armijas pārstāvis izrāda savus ieročus, Sarkanā armijas podrina tērpus.
Tā ir Sarkanās armijas ierindinieku forma. Ierindinieki tāpēc, ka uzpleču nav. Viens gvards un otrs jefreitors.
Ar ko viņi atšķiras?
Viņš? Principā ne ar ko. Jefreitors vienkārši ir augstāks pakāps.
Man vēl uzplečus neiedeva, tādēļ staigāju ierindiniekos.
Kā smējas vīri, arī rekonstrukciju laikā jāizmanto sevi brīži atpūtei. Un kamēr jaunie raujas kara laukā, vecie biedri atlaidušies zālītē grauž zāles stiebrus un priecājas par cilvēku pieplūdumu. Raimonds Valters jau vairākās 6 gadus piedalās kauju imitācijās, tādēļ neslēp pieredzi un vēlmi turpināt iesākto vēl ilgus gadus.
Patīkamākais tas gandarījums kopības sajūta, ka mēs esam savākušies, teiksim, visi teiksim, tādi vienādi domājoši, nu un tad... Tas arī varētu būt. Un tas, teiksim, kad vēl arī varam cilvēkiem parādīt, pastāstīt par konkrētajiem, teiksim, formstārpiem ieročiem pa kara vēsturi. Ja?
Jāatgādina, ka šogad aizriet 100 gadi kopš Pirmā pasaules kara. Pieminot šo nozīmīgo skaitli, biedrība latviešu karavīrs sadarbībā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem rekonstruēs Pirmā pasaules kara notikumus Nāves salā 27. Jūlijā. Māja Kuznicova, speciāli Latvijas radio.